Anda bersama SBS Bahasa Indonesia.
SBS, a world of difference. You're with SBS Indonesian on mobile, online, and on radio.
Anda bersama SBS Bahasa Indonesia melalui telepon genggam, online, serta radio. Good afternoon and a warm welcome to you all. I am Sri Jean. Selamat siang dan selamat bergabung dalam siaran SBS Audio, program Bahasa Indonesia yang dipancarkan ke seluruh kota-kota besar di Australia. Saya Sri Jean, pemandu acara untuk siang hari ini. Dan kami program Bahasa Indonesia memberikan pengakuan serta penghormatan kepada suku Wurundjeri Woiwurrung dari bangsa Kulin beserta para sesepuh mereka dari masa lalu dan saat ini. SBS Audio Program Bahasa Indonesia mengudara untuk setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu. Dan untuk unduh podcast, dengar ulang siaran kami, Anda dapat kunjungi situs kami di www.sbs.com.au/indonesian. Nah, jika Anda ingin kami mengangkat suatu isu atau topik, memberikan saran, masukan, bahkan kritikan, hubungi kami di indonesian.program@sbs.com.au atau lewat Facebook kami. Atau kontak langsung kami di 02943-0335 atau nomor lainnya 03994-9208. Nah, liputan kami untuk siang hari ini diantaranya tentang perang di Iran dan dampaknya terhadap Australia, promosi kesehatan mental di sekolah-sekolah di Indonesia, denda bagi media sosial yang tidak mematuhi larangan bagi anak di bawah 16 tahun, dan dobrakan dalam pengajaran bahasa Inggris dan fiksi di Indonesia. Nah, jika Anda baru saja bergabung, Anda bersama SBS Audio, program Bahasa Indonesia. Nah, rupanya tamu kami untuk siang hari ini sudah berada di jalur, jadi saya akan segera bergabung dengan Profesor Edward Buckingham, Profesor Manajemen dari Sekolah Bisnis di Universitas Monash. Selamat siang, Prof, dan selamat jumpa kembali.
Selamat siang, Gusri.
Prof, dalam kesempatan ini, saya ingin Profesor memberikan tanggapan tentang yaitu perang di Iran yang berlangsung sampai dengan sekarang itu, Prof, yang sudah mencapai minggu kelima itu.
Iya, yang jelas sekarang semuanya serba mahal ya. Ya, namanya minyak dan gas dimanapun di dunia lebih semakin lama semakin mahal. Dan sepertinya perang ini tidak ada ujungnya pada saat ini. Jadi kita melihat banyak ketidakpastian di pasar saham dan juga di bond market. Ya, kita akan melihat bagaimana Donald Trump akan mengelak konsekuensi yang amat besar ini. Saya rasa yang tidak adil di sini adalah bahwa dia sendiri mungkin tidak akan kena langsung dampaknya, tapi banyak-banyak orang di negara berkembang akan merasa pengaruhnya perang ini dalam waktu yang sangat dekat.
Prof, saya merasa terseok-seok itu mengikuti komentar-komentar beliau itu. Karena selalu berganti setiap saat ibaratnya itu. Yeah. Yang tadi yang mengatakan bahwa ini akan segera selesai. Sekarang mengatakan baru saja kalau saya tidak keliru akan meninggalkan daerah tersebut. Tapi bagaimana atau apa yang terjadi dengan daerah-daerah konflik tersebut itu, siapa yang bertanggung jawab dan sebagainya. Namun demikian, Prof, mari kita fokus pada dampak atau implikasinya terhadap Australia itu sendiri, terutama kalau kita mengingat yaitu kenaikan harga minyak global dan juga hubungan antara Australia dengan negara-negara lainnya.
Ya, Bu Sri, saya setuju. Kita harus melupakan Donald Trump. Dia seorang penghasur dan kita harus berfokus kepada apa yang akan datang di masa depan. Untuk Australia sendiri, sebagai negara yang sudah mengekspor banyak energi ke luar negeri, kami relatif agak aman dibandingkan negara-negara lain kerana energi itu memang ada di dalam negeri. Tetapi yang namanya refining, proses minyak itu, kemampuan kita sudah menurun banyak sejak 20 tahun yang lalu. Jadi tinggal saja dua refinery di Australia, yang satu di Corio di Geelong dan yang satu lagi di Brisbane. Dan refinery-refinery ini fokusnya lebih terhadap heavy crudes, jadi mereka bisa bikin solar dan aviation fuel. Tetapi apakah mereka bisa dapat minyak mentah itu untuk memprosesnya? Dan memang cadangannya Australia tidak begitu banyak. Saya kira-kira 30 hari. Sedangkan kalau China ada 3 bulan stokpilnya. Jadi kita melihat memang banyak yang risau kepada masalah-masalah ini pada masa depan. Dan tidak, ini bukan soal keandalan saja, tapi juga untuk
rantai pasok.
Pupuk dan bahan-bahan lain yang tergantung kepada minyak. Jadi dampaknya akan amat besar. Jadi kita akan lihat harga makanan itu akan naik. Kita akan melihat bagaimana ini berintegrasi atau bergaul dengan tekanan atas RBA, Reserve Bank of Australia, untuk meningkatkan suku bunga. Dan ini semuanya, ini merupakan, ya sekali lagi, seperti stagflation, seperti yang kita sudah mengalami pada tahun 70-an. Jadi, saking kekurangan tenaga, munculnya inflasi, kita akan dapat stagflation. Memang merupakan satu pengaruh yang amat sangat besar, sehingga orang akan mulai menilai apakah sistem keandaraan yang mereka pakai pada saat ini misalnya, apakah itu akan terus. Misalnya, saya kasih contoh saya sendiri, minggu ini saya justru membeli electric vehicle satu, EV. Dan ini memang tidak wajar buat saya, karena saya tidak pernah beli mobil baru. Tapi minggu ini saya mengambil keputusan, ayo, saya masuk ke era baru, saya akan beli EV dan solar panels dan sebagainya. Jadi bentuk ekonomi kita akan berubah, ini jelas. Dan ini tidak hanya untuk 2-3 bulan, ini akan bertahun-tahun. Karena saya rasa perang ini
akan berkelanjutan.
Tamatnya masih jauh.
Prof, memang banyak orang yang mengatakan bahwa tindakan Trump itu memang sepertinya tidak mempunyai strategi yang benar atau yang mantap begitu. Tapi seperti Profesor katakan tadi, mari kita fokuskan pada apa yang terjadi di Australia atau dampak dari perang tersebut itu. Menarik sekali Prof, karena Indonesia pun kalau kita berbicara tentang kilang minyak atau refinement itu, Indonesia juga hanya mempunyai 2 saja. Tapi untungnya Indonesia masih dekat dengan Singapura, jadi kalau misalkan kekurangan bahan bakar atau bensin itu masih dapat mengimpor dari Singapura.
Kita harus berhenti sebentar karena impor itu bukan soal jarak, tapi soal harga. Tidak hanya Indonesia, tapi apakah negara lain, apakah mereka mampu membayar untuk harga minyak yang mungkin bisa $200 per baril? Ini memang pertanyaan besarnya. Kalau kita melihat harga minyak, harga energi, sejak 30 tahun yang lalu, cenderungnya terus menurun. Sekarang kita harus biasa lagi dengan harga minyak yang tinggi, yang serupa dengan tahun 80-an. Dan ini yang akan bikin hambatan besar, kemacetan terhadap ekonomi kita. Kendala ini, harga tenaga itu punya dampak di seluruh ekonomi.
Prof, berbicara tentang minyak itu tadi, tentang bensin terutamanya, ini kan yang paling banyak dikeluhkan itu karena banyak digunakan sebagai bahan bakar transport dan untuk rumah tangga juga. Namun pemerintah sudah mengambil beberapa tindakan seperti yaitu pengurangan pajak minyak misalnya dan sebagainya itu. Nah, apakah tindakan-tindakan tersebut dan kalau di Victoria itu kalau menggunakan public transport kita gratis.
Yeah.
Apakah itu sudah memadai, Prof, misalnya?
Well, langkah-langkah itu saya rasa adalah kebijaksanaan yang bagus ya. Untuk menurunkan pajak atas bahan-bahan bakar dan penggunaan terhadap public transport di Victoria, itu pilihan yang bagus sekali, yang wajar. Tetapi apakah ini cukup? Saya rasa tidak. Kita bicara bahan bakar pada saat ini karena bahan bakar itu pasarnya cepat. Kita cepat lihat dampaknya. Tetapi memang ada barang-barang yang lain, kita tidak akan melihat penaikan harga. Mungkin kita harus menunggu 2-3 bulan, baru kita melihat bahwa beras itu lebih mahal, dan gula, dan sebagainya.
Pupuk
semua ini
terutamanya.
Apa?
Pupuk, ya tadi.
Ya, pertama pupuk dan ongkos itu kan akan dikirimkan kepada kita semua dari petani kepada yang proses lewat pasar swalayan dan sebagainya. Jadi ini dampaknya kita masih harus menunggu saya rasa 6 bulan baru melihat semua dampaknya. Sedikit seperti COVID ya. COVID itu beda ya. Kalau COVID itu ada demand shock. Sekarang ini lebih merupakan satu supply shock. Jadi bahan bakarnya nggak ada atau harganya mahal-mahal.
Prof, satu pertanyaan lagi tentang ini usaha pemerintah itu tadi. Jadi secara ringkas Prof, apakah masih ada jalan lagi? Saya tahu bahwa nanti malam Perdana Menteri itu akan memberikan pidato kan, tapi belum tahu apa yang akan dibicarakan. Tapi menurut Profesor, apa lagi yang dapat dilakukan sehingga warga Australia tidak gelisah dan juga biaya hidup itu tidak melambung begitu?
Kita harus membedakan sebentar antara biaya hidup dengan situasi geopolitik. Jadi secara geopolitik, Australia sedang seperti banyak negara, kita sedang menunggu. Menunggu melihat siapa akan bilang nggak mau sama Donald Trump. Ini sudah kelihatan sekali di Eropa. Jadi sudah melihat tindakan dari Perdana Menteri Inggris, Spanyol, Prancis, Jerman. Mereka bilang, kami tidak mendukung perang ini. Dan kita menunggu melihat bagaimana tindakannya Trump akan berubah. Jadi pemerintah Australia memang sudah ambil langkah-langkah yang bagus untuk pasar domestik kita. Tapi kita begitu berintegrasi dalam pasar dunia, kita harus menunggu melihat bagaimana. Dan kita tidak punya pengaruh. Ini namanya takdir, Bu. Bukan soal nasib. Ini enggak bisa dipengaruhi. Kita harus terima aja. Jadi rasa gelisah itu saya rasa ya memang ada, tapi memang orang sekarang cenderungnya lebih menunggu melihat dan melihat bagaimana dampak ini akan wujud di Amerika Serikat. Jadi midterm elections itu tidak jauh. Apakah Trump itu akan menang? Apakah midterm elections itu akan diadakan? Ini semua kita belum tahu, jadi kita menunggu.
Prof, dengan kata lain, ini ringkasnya bahwa memang semuanya itu nantinya tergantung dari tindakan apa dalam waktu dekat ini yang akan diambil oleh Presiden Trump, itu maksudnya?
Ya, jadi ini tidak hanya Trump, tapi kita juga harus melihat kepada pemimpinnya Iran. Negaranya setengah hancur pada saat ini ya. Jadi yang diharapkan oleh Trump itu adalah regime change, sedikit seperti Venezuela. Tapi ternyata gagal. Tahap kedua, ya mungkin invasi. Donald Trump ingin masuk ke Iran. Saya rasa itu akan menjadi perang yang kotor dan tidak ada ujungnya. Jadi, keharapan saya, ya itu tidak terjadi. Dia mundur. Atau mungkin juga konflik itu akan tidak hanya berfokus kepada Iran, tapi akan menyebar masuk ke negara-negara lain. Ya mudah-mudahan ini tidak akan terjadi. Saya rasa kita semua menunggu melihat apakah Trump akan mundurlah sekarang. Tapi dibicarakan strategi. Strateginya Trump tidak ada. Soalnya strateginya sebetulnya berada di tangannya Perdana Menteri Netanyahu. Nah, Netanyahu yang justru mendorong Trump dalam arah ini, dan ini sayangnya, karena saya rasa Netanyahu dia justru akan bikin masalah besar untuk Israel dan dunia barat di Timur Tengah untuk masa depan ini, ya. 20 Prof, tahun, 30 tahun dan ya, sebagainya.
Satu lagi Prof, selama ini kita fokusnya kepada apa yang dilakukan oleh Donald Trump, ibaratnya oleh Amerika Serikat itu, tapi seolah kita agak mengesampingkan apa yang terjadi di Lebanon, begitu saya mengatakan seolah, di mana di situ yang aktif memang pihak Israel. Dan kalau saya kaitkan dengan Indonesia, ini sudah ada beberapa, ya tiga atau mungkin akan bertambah lagi, yaitu korban dari tentara atau pasukan perdamaian dari Indonesia yang telah meninggal di sana itu, Prof.
Iya, jadi ini memang sangat menyedihkan. Yang saya nanya sekarang tu adalah apakah Donald Trump akan tetap setia dengan kawannya Netanyahu atau apakah dia akan berpisah dengan sekutunya. Yang jelas di Amerika sekarang sudah banyak orang yang menilai bahwa strategi ini tidak make America great again. Ini justru adalah strateginya Israel dan bukan strateginya hanya Israel tapi strateginya Benjamin Netanyahu dan banyak orang di luar Israel menanya apakah ini wajar atau tidak.
Dan sustainable atau tidak?
Tidak sustainable. Tidak sustainable. Saya rasa kita akan melihat dampaknya dalam elections yang akan datang di Amerika Syarikat.
Nah, kalau saya kembalikan ke situasi Australia, kita akan melihat pula, Prof, karena bulan Mei nanti itu kan ada pendahuluan dari anggaran belanja Australia itu. Tapi mungkin itu kita bicarakan di lain kesempatan, Prof. Terima kasih sekali atas penjelasannya. Sampai jumpa di lain kesempatan, Profesor.
Terima kasih, Bu Sri.
SBS Radio.
Nah, sekali lagi jika Anda baru saja bergabung, Anda masih bersama SBS Audio Program Bahasa Indonesia. Untuk dengar ulang di podcast, Anda dapat kunjungi situs kami di www.sbs.com.au/Indonesia. Nah, dari masalah di Timur Tengah atau perang di Iran dan dampaknya terhadap Australia, kita mengalih ke masalah yang lain, yaitu masalah e-safety atau keamanan siber. Jadi, terutamanya yang menyangkut para pengusaha sosial media seperti TikTok, Facebook, dan sebagainya itu, apakah mereka itu mematuhi larangan, yaitu penggunaan sosial media bagi anak-anak di bawah umur 16 tahun itu. Nah, berikut rangkuman tersebut. Komisaris Keamanan Siber Australia mengatakan, 5 platform media sosial sedang diselidiki karena berpotensi gagal memenuhi larangan media sosial untuk anak di bawah umur 16 tahun. Pengguna berusia di bawah 16 tahun telah dilarang dari media sosial sejak 10 Desember lalu dan perusahaan media sosial yang gagal mengambil langkah-langkah yang wajar untuk mematuhi larangan tersebut menghadapi denda hingga $49.5 juta. Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok, dan YouTube sedang diselidiki atas potensi pelanggaran larangan media sosial Australia untuk anak di bawah 16 tahun. Komisaris e-safety Julie Inman Grant mengatakan kantornya telah memantau kepatuhan sejak larangan tersebut mulai berlaku pada tanggal 10 Desember 2025.
We're assessing what they've done and where they're falling short. And I want to reassure you, if a platform has not taken the reasonable steps they need to comply, we will take action. That's our role, and we're committed to it.
Dalam laporan kepatuhan, kantornya mengatakan telah ada beberapa kemajuan dalam 3 bulan pertama, termasuk penghapusan akun skala besar dan jalur pelaporan anak di bawah umur yang lebih terlihat. Namun, masih ada kesenjangan besar. Menteri Komunikasi Annika Wells mengatakan kepada Channel 7 bahwa platform media sosial perlu berbuat lebih baik atau berisiko dikenakan denda besar.
It is not good enough for big tech to offer kids multiple attempts to get in through photo scanning. It's not good enough for big tech to say, do you want to check your age ahead of 10 December coming in? And the biggest reason that kids haven't been thrown off social media platforms, as you see in the compliance report, is because big tech hasn't even asked their age to begin with.
Profesor Matia Psikologi di Universitas Latrobe di Melbourne, Dr. Glenn Hosking mengatakan bahwa platform media sosial menghadirkan bahaya nyata bagi semua pengguna.
Very addictive. So these platforms have algorithms that encourage everyone to stay on for as long as possible and that this can be incredibly addictive. Together with that, they're always accessible. And so what we often find is that if someone, you know, is having a moment of inattention or a moment where they are looking for some sort of distraction, it's there, it's accessible, and that can cause a whole lot of challenges and problems.
Dia mengatakan ada beberapa alasan mengapa membatasi akses ke media sosial untuk anak di bawah 16 tahun adalah inisiatif yang sangat bermanfaat.
One is that it prevents some of these things to developing, you know, an addiction kind of developing. And I think the other kind of part is that social media exposes people to a range of really challenging and difficult media, including, you know, the capacity for abuse from other people, and that could be really damaging. But they could also see things that can be not developmentally appropriate that might be really painful and damaging to them.
Pengadilan federal memiliki wewenang untuk mendenda perusahaan media sosial hingga $49.5 juta jika mereka gagal mengambil langkah-langkah yang wajar untuk mematuhi kewajiban usia minimum media sosial di Australia. Menteri Komunikasi Annika Wells mengatakan persyaratan pelaporan kepatuhan ini seharusnya meyakinkan orang tua dan memperingatkan perusahaan teknologi besar bahwa kegagalan kepatuhan dapat mengakibatkan denda yang besar.
Publishing the compliance report today, I think not just gives parents peace of mind that we understand what you're going through, but puts big tech on notice. Enforcement action has begun. We are building the evidence case and the e-safety commissioner can take you to court.
Nah, rangkuman tadi disusun oleh Greg Diet untuk SBS News yang diproduksi oleh Sri Dean untuk SBS Indonesian. Nah, dari keamanan siber, kita beralih ke topik yang lain, yaitu tentang promosi kesehatan mental di sekolah-sekolah di Indonesia. Nah, untuk membahas masalah tersebut, kami mengundang Dr. Margaretha, yaitu psikolog dan dosen di Fakultas Psikologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik di Universitas Brawijaya. Nah, berikut wawancara kami tersebut. Pada bulan Februari yang lalu, jurnal Frontier Psychology telah menerbitkan hasil survei ke sekolah-sekolah untuk melihat sejauh mana pelaksanaan dari promosi kesehatan mental itu. Karena promosi kesehatan mental itu termasuk dalam usaha kesehatan sekolah itu sendiri. Dan pelaku surveinya adalah Dr. Margaretha. Oleh karenanya kami mengundang beliau untuk menjelaskannya. Terima kasih sekali Dr. Margaretha. Ibu, mengapa survei tersebut itu dianggap penting?
Baik, terima kasih Ibu. Saya melakukan riset ini sebagai bagian dari proyek PhD saya di University of Melbourne. Dan saya sendiri dari Universitas Airlangga, Surabaya, melakukan riset untuk memahami bagaimana kota tempat tinggal saya, Surabaya, telah menerapkan cara-cara yang efektif untuk meningkatkan kesehatan mental di sekolah. Ada beberapa tujuan kami untuk melakukan hal ini. Yang pertama, kita ingin tahu seberapa jauh sekolah-sekolah telah memahami kebijakan nasional dalam rangka peningkatan kesehatan, termasuk di dalamnya kesehatan mental. Karena sebenarnya ada lebih dari 32 kebijakan yang sudah memandatkan sekolah menjadi salah satu tempat untuk meningkatkan kesehatan mental di Indonesia. Ya, karena pemerintah menyadari betapa pentingnya kesehatan yang utuh, ya, kesehatan fisik dan mental. Nah, namun dari temuan ini kita menemukan adanya perbedaan antara kebijakan yang diharapkan dengan kenyataan yang mampu dilakukan oleh sekolah. Misalkan, mandat nasional menentukan bahwa sebenarnya sekolah melalui usaha kesehatan sekolah atau UKS harusnya meningkatkan kesehatan mental melalui pendidikan, kurikulum, layanan kesehatan, dan juga penyusunan suatu lingkungan yang sehat gitu ya. Namun kenyataannya Ibu, ada 33% sekolah yang melaporkan mereka tidak melakukan UKS dan promosi kesehatan mental secara rutin. Artinya kesehatan mental itu luput dari target mereka untuk meningkatkan kesehatan di sekolah. Nah, ini menurut saya menarik bagaimana sekolah ternyata belum tentu semuanya sama siap untuk meningkatkan kesehatan mental siswa.
Sebelum kita mengacu kepada hasil survei itu sendiri, saya ingin menanyakan ini secara umum, yaitu satu, mengapa kesehatan mental ini menjadi perhatian? Keduanya, menurut pengamatan Dr. Margaretha, apa yang telah terjadi kesehatan mental anak-anak atau murid-murid Indonesia itu?
Terima kasih. Kesehatan mental ini sebenarnya sangat penting ya. Di masa pandemi kita tahu bahwa bahkan tubuh yang sehat belum tentu membuat kita sehat kalau jiwa kita merasa merana, terkukung, terisolasi. Jadi hubungan antara kesehatan fisik dan mental ini sangat-sangat kuat. Tidak bisa satu lebih tinggi dari yang lain. Dia ini harus diperjuangkan bersama. Dan kita juga tahu di masa pandemi, anak-anak sekolah kita yang pada saat itu kehilangan masa ke sekolahnya, mereka harus sekolah dari rumah, itu banyak ditemukan dalam survei kesehatan di seluruh dunia, meningkatnya gangguan mental seperti depresi, stres, gangguan makan, gangguan tidur, dan berbagai gangguan perilaku lainnya. Namun ada juga yang memang kita tekankan penting. Jadi di dalam usaha kesehatan mental, pencegahan itu sangat penting. Kapan kita mencegah sebelum terjadi atau sebelum onsetnya mulai gangguan mental ini? Nah, kita temukan onset pertama kali gangguan mental itu terjadi sebenarnya pada masa remaja, Ibu. Jadi sekitar usia 15 sampai dengan 18 tahun, kita sering temukan gangguan-gangguan mental berat sebenarnya mulai muncul di masa usia remaja tersebut. Maka, karena anak-anak usia sekolah ini paling banyak menghabiskan waktunya di sekolah, sebaiknya sekolah menjadi salah satu tempat strategis untuk mulai mengidentifikasi mereka. Karena kalau kita bisa bantu lebih dulu, sebelum masalahnya berlarut-larut, mereka tidak perlu menjadi orang dewasa yang akhirnya punya penyakit mental. Jadi sangat strategis kalau kita bisa lakukan upaya sedini mungkin, dan memang sekolah adalah tempat yang salah satu strategis untuk menyasar, mengakses kaum muda ini.
Memang kalau di negara-negara barat ya, kesehatan mental itu selalu didengung-dengungkan itu. Dan memang di Australia sendiri ini menjadi semacam prioritas pula itu. Itulah sebabnya saya tanyakan bagaimana situasinya di Indonesia. Itu tadi Ibu sudah menyinggung yaitu usaha kesehatan UKS itu. Nah, kalau itu sudah ada berarti kebijakan itu kan sudah ada. Nah, kalau kebijakan itu sudah ada berarti turunan dari kebijakan itu kan ada kan. Misalkan harus ada mata pelajaran ini atau harus ada tindakan ABC dan sebagainya. Nah, semuanya itu bagaimana setelah Bu Margaretha melakukan penelitian itu?
Terima kasih, Ibu. Jadi penelitian saya yang lain, bukan yang di Frontier in Psychology, namun sedang akan dipublish di Cambridge School of Mental Health, ini memang saya mereview kebijakan-kebijakan nasional di Indonesia. Memang sejak pembentukannya sekitar tahun 1990-an, UKS ini adalah sesuatu yang udah khas Indonesia gitu ya. Saya pikir sebagian besar kita udah pernah dengar kata UKS. Dan itu sudah sangat merakyat, membumi ya. Namun kenyataannya, hingga pada tahun 2023, kebijakan-kebijakan nasional kita, walaupun sudah banyak yang menyentuh promosi kesehatan di sekolah, namun porsi untuk kesehatan mental masih belum menjadi salah satu yang prioritas. Contohnya, dari 32 policy yang saya review dari level nasional, jadi dari regulasi, manual, sampai dengan kebijakan kementerian, itu sebenarnya hanya satu yang memberikan definisi kesehatan mental di sekolah. Sedangkan sisanya, mereka hanya menyebutkan kesehatan mental sebagai bagian dari usaha kesehatan sekolah yang secara umum. Dan bahkan sebagian besar tidak terlalu memberikan uraian lebih jelas tentang bagaimana sekolah harus mengupayakan kesehatan mental di sekolah. Dan dari riset yang di Frontier in Psychology ini kita temukan, juga ternyata komponen kesehatan mental ini belum tentu dilakukan oleh semua sekolah. Ya. Artinya, walaupun ini sudah menjadi mandat nasional, ternyata tidak semua sekolah punya kapasitas dan kepekaan untuk melakukan upaya kesehatan mental pada siswanya. Nah, yang sayangnya yang saya temukan, apalagi pada gurunya. Ya. Jadi guru adalah komponen di sekolah yang agak terbengkalai sayangnya.
Saya tertarik dengan istilah yang Ibu gunakan, yaitu kepekaan itu tadi. Kepekaan ini biasanya juga berdasarkan pengertian atau penghayatan yang mendalam. apakah mungkin ini, katakanlah itu ada defisit di situ, defisit pemahaman, dalam arti kalau anak itu belum menunjukkan misalkan gejala seperti orang gila, tidak perlu kan? Kan tidak ada itu anak-anak yang menjadi gila di sekolah itu. Apakah demikian? Sehingga memang ini saya hanya berspekulasi saja. Artinya mungkin kesehatan mental itu diidentikan dengan atau disamakan dengan gila. Atau seseorang yang sudah menunjukkan akibat dari tekanan kesehatan mental itu.
Betul sekali, Ibu. Salah satu yang membedakan kesiapan sekolah melakukan promosi kesehatan mental adalah satu, lemahnya literasi kesehatan mental, poor mental health literacy. Jadi sekitar mungkin ini 32% ya, di total dari 160 sekolah yang saya survei melaporkan bahwa secara di sekolah siswa gurunya kan nggak begitu paham tentang apa itu disebut kesehatan mental, bedanya apa dengan gangguan mental, bagaimana cara mengidentifikasi orang dengan gangguan mental, dan yang terburuk adalah mereka juga masih mengakui adanya stigma. Jadi karena rasa malu, takut membicarakan gangguan kejiwaan atau gangguan mental ini seperti sesuatu yang tabu, alih-alih membantu akhirnya masalah biasanya ditekan atau diabaikan. Dan dalam riset yang lain saya juga berbicara dengan guru-guru, yang menarik adalah mereka bahkan kesulitan untuk menggunakan istilah-istilah kesehatan mental dasar untuk merujuk pada suatu kondisi mental seseorang.
Misalnya
dia mengalami sedih atau depresi gitu ya. Nah, ini bilangnya yaitu anaknya itu bermasalah. Nah, kata bermasalah ini kan sangat terlalu umum, tidak merujuk spesifik pada kondisi
dan membingungkan
mental, ya.
Sebetulnya.
Nah, ini jadi kita bisa lihat dan membingungkan, betul. Akhirnya juga identifikasinya karena kurang jelas, bantuan apa yang harus diberikan kurang jelas. Tapi kalau bisa, oh ini anak ada sedih yang berlebihan mungkin mengarah ke depresi, maka bisa dirujuk ke puskesmas. Jadi penggunaan istilah yang benar akan membantu guru juga untuk bisa mengarahkan bantuan secara tepat. Nah kalau guru-gurunya ini belum menguasai literasi kesehatan mental, belum menggunakan istilah-istilah yang tepat untuk menyiratkan kondisi siswanya, mereka nggak bisa bantu dengan secara optimal.
Atau mungkin ada perasaan stigma yang
tantangan.
Ya, bersangkutan dengan stigma itu tadi, yaitu perasaan malu. Nanti kalau merujuk ke puskesmas misalnya, atau sampai diketahui, oh di sana ada beberapa siswa yang kurang beres. Nah, kata dalam tanda petik kurang beres itu, nah sekolah kan jadi malu, itu ibaratnya ada anak-anaknya yang
betul.
Yang kurang beres itu gitu.
Selain karena mereka takut evaluasi buruk gitu ya buat sekolah, ada faktor lain juga Bu, yang membuat guru-guru jadi ragu langsung melakukan satu dukungan kesehatan mental ya, yaitu adalah orang tua yang tidak menyetujui kalau anaknya mendapatkan rujukan kesehatan mental. Karena yaitu selain guru, ternyata keluarga ataupun orang tua siswa juga kalau memiliki pemikiran yang salah tentang persoalan psikologis dan kesehatan mental, mereka jadi juga alergi gitu ya kalau anaknya di label atau diarahkan untuk mendapatkan bantuan, karena seakan-akan anaknya sangat-sangat punya gangguan mental gitu ya.
Nah itulah tadi penggalan wawancara kami dengan Dr. Margaretha tentang promosi kesehatan mental di sekolah-sekolah di Indonesia yang rupanya masih belum dapat dilaksanakan secara maksimal. Nah untuk wawancara selengkapnya nanti akan Anda dapat akses dari situs kami di www.sbs.com.au/Indonesian. Nah, rupanya tamu kami yang berikutnya juga sudah berada di jalur, jadi saya akan segera bergabung dengan Dr. Yasinta Kurniasih, di mana kali ini akan membahas tentang bukunya yang baru saja diterbitkan, yaitu dengan Ibu Dewi Chandraningrum, buku yang berjudul Teaching Fiction Otherwise, Decolonial Pedagogy, Ecofeminism, and Critical Visual Imagination in Indonesia. Nah, beliau akan menjelaskan semuanya itu. Terima kasih, Bu Yasinta.
Terima kasih Mbak Sri, selamat sore kepada pendengar SBS
saya, cinta. Saya belum mendengar dengan jelas ini suaranya.
Selamat sore, ya.
Ya, ya, terima kasih Bu Yasinta.
Ya. Ya,
mohon maaf karena tadi saya belum memperkenalkan dengan baik atau dengan benar Bapak Bu Yasinta dari Universitas Monash. Ya, memang kalau permintaannya sih mengatakan bahwa panggil saja atau sebut saja kami sebagai akademisi aktivis. Ya. Saya kira sudah cukup jelas ya apa yang dimaksudkan dengan akademisi aktivis itu.
Ya.
Nah, Bu Yasinta, buku ini kalau menurut saya ya setelah membaca, walaupun saya membacanya itu belum berulang kali ibaratnya. Karena
sehari.
Semalam saja itu. Ini sepertinya merupakan suatu dobrakan dalam pengajaran bahasa Inggris dan fiksi itu. Sebelumnya, mungkin dapat dijelaskan, mungkin dapat diperkenalkan dulu, siapa sih Ibu Chandraningrum itu?
Terima kasih. Nah, ini penting sekali karena sebenarnya Dewi Chandraningrum itu adalah mentor saya. Saya anggap sebagai pakar ekofeminisme, sobat sehati dan sejiwa. Kami sama-sama tumbuh menjadi akademisi aktivis ya. Dia berbasis di Indonesia. Status resminya sebenarnya associate professor atau dosen senior di jurusan bahasa Inggris Universitas Muhammadiyah Surakarta. Tapi dia juga peneliti, penguji, editor seri ekofeminisme di Indonesia dan mengajar jurusan gender seperti di UGM, UKSW, UI, dan menjadi pembicara baik di dalam atau di luar Indonesia. Nah, kami bertemu sebenarnya sudah lama, Mbak Sri. Sama-sama ibu dari seorang anak laki-laki yang kami didik untuk menjadi feminis yang sadar diri akan lingkungan ya. Jadi waktu Dewi Chandraningrum menjadi editor jurnal perempuan tahun 2012-an, kami pengajarannya, misinya sama, menulis tentang perempuan, Indonesia, lingkungan, badan, kesehatan. Nah, ada dua buku, salah satunya Mbak Sri sudah punya kopinya. Yang pertama, To Whom It May Concern, itu bahasa Inggris. Buku puisi pertama itu ilustrasinya oleh Dewi Chandraningrum. Jadi paduan saya puisi dan karya-karya lukisan dia itu menghidupkan tema yang ingin kami angkat. Buku yang kedua, Mbak Sri belum punya, nanti saya berikan kopinya, dalam bahasa Indonesia. Judulnya Aku Perempuan dan Kata-Kata, isinya sama. Kalau Mbak Sri dan pendengar ingat dulu ada protes ibu-ibu petani di Kendeng, Jawa Tengah ya, dengan semen. Jadi isinya semua seperti itu. Nah, buku puisi ilustrasi beliau kami meneruskan dengan acara seminar-seminar. Lalu kami memutuskan karena dua-duanya saya dan dia juga punya background pengajaran bahasa. Kebetulan salah satunya adalah bahasa Inggris. Kami pandang penting sekali untuk menantang, mendobrak pengajaran bahasa Inggris dalam hal ini sastra di Indonesia. Lalu lahirlah buku pertama kami ini yang berjudul Teaching Fiction Otherwise, The Colonial Pedagogy, Ecofeminism, and Critical Visual Imagination in Indonesia. Jadi dia sebenarnya biang keroknya, saya yang jadi promotornya saja. Dia di dalam, saya di luar. Ya itu tadi ya.
Nah, saya membaca, seperti saya katakan tadi, membaca secara sepintas semuanya supaya mengerti jiwa dari buku ini. Walaupun mata itu tidak bisa dibuka, ya diteruskan saja. Jadi kemungkinan ada salah tangkap, mungkin itu bisa saja terjadi. Tapi saya ingin memisahkan satu persatu. Di sini dikatakan walaupun ini pengajaran bahasa dan sastra, tapi artinya itu memadukan juga istilah seperti decolonial pedagogy. Nah, ini apa yang dimaksudkan itu? Apakah ini membandingkan?
Iya. Jadi pertama buku ini targetnya adalah untuk mahasiswa S1 jurusan bahasa Inggris, guru-guru yang akan menjadi guru bahasa Inggris, profesor-profesor atau siapa saja yang berhubungan dengan kurikulum pengajaran bahasa Inggris. Nah, kemudian pedagogi dekolonial itu artinya begini. Jadi kerangka pendidikan yang menantang dan membongkar model eurosentrisme dan kolonialisme. Jadi biasanya selama yang kami tahu pengajaran sastra di kelas ELT, English Language Teaching, itu memakai karya-karya dari Inggris atau Amerika.
Seperti
atau
Shakespeare
dari
ya misalnya.
Iya. Nah, kemudian kami menantang. Mengapa? Itu karena itu hanya satu narasi, itu satu suara. itu sentris, itu elemen kolonialismenya kencang. Lalu kami berargumen, ayolah sastra penting, tapi seharusnya sastra yang diajarkan itu adalah tulisan karya-karya orang dari Indonesia atau Asia Tenggara. Dan di dalam buku ini, kami sebutnya buku ini sebenarnya kombinasi antara teori dan textbook. Ada contoh-contohnya.
Iya, sebentar, Bu. Sebentar, saya penggal dulu. Nanti kita teruskan ya, Bu, ya. Nah, sebelum kita berpisah, karena ini waktu sudah menjelang, jadi sekali lagi saya akan sampaikan, yaitu perakiraan cuaca untuk besok, yaitu Perth cerah 28, Adelaide cerah 24, Melbourne juga kebanyakan cerah 24, Hobart menjadi mendung 22, Canberra cerah 27, demikian pula Sydney dengan suhu yang sama, dan Brisbane kemungkinan gerimis dengan suhu maksimum 29 derajat, Darwin gerimis di beberapa tempat 35 derajat. Terima kasih sekali kepada Anda semua atas perhatian Anda, dan jangan lupa kami akan kembali mengudara nanti pada hari Jumat pada jam dan gelombang yang sama. Selamat siang.
Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS Program Bahasa Indonesia di Facebook.